Добро јутро, моје име е Михаела Класичен, приканственик за мале живали и ветеринарски факултете и бом во денашниот Джорнал Клабу говорила о габапентину. Ми го упораби код анксиолитику, зласти при мачках, бален так, кога би рекла, преглед литература на то тематико, им па потем ше о уплив порабе габапентина пред анестезио. Verjamem, da pač nam je vsem poznan gabapentin kot neurontin. Zdaj, gabapentin je strukturno analog gama-aminomaslene kisline, GABA, in je originalno registriran kot antiepileptik. Zdaj, čeprav je GABA eden od zaviralnih neurotransmiterjev srednjega živčnega sistema, pa gabapentin ne deluje na receptore GABA, ampak selektivno zavira te napetostne kalcijeve kanale, ki vsebujejo pod enoto alfa-2 delta in posledica tega je pač zmanjšanje anksioznosti. Potem gabapentin deluje tudi kot antagonist NMDA receptorjev, posledica česar je pa zmanjšanje nevropatske bolečine, vključno z alodinijo in hiperalgezijo. Zdaj, v humani medicini se gabapentin uporablja za zdravljanje nevropatske bolečine pri rakavih pacijentih, herpes zoster infekcije, diabetične nevropatije, fantomske bolečine po amputaciji končin, bolečine, ki izvira iz hrbtenice in kolkov in kot antiepileptik pa za zdravljanje refraktarnih napadov. V veterinarski medicini se gabapentin uporablja za zdravljanje oziroma lajšanje nevropatske in pa kronične bolečine, potem za sedacijo, kot sem rekla, je pač antiepileptik in pa zlasti v zadnjem času, zaradi pač tega enostavnega dajanja in dostopnosti se vse bolj pogosto uporablja, predpisuje gabapentin kot anksiolitik, zlasti pri mačkah. Zdaj, kar se tiče odmerkov gabapentina, odmerki, ki se trenutno uporabljajo pri psih in mačkah, so povzeti iz humane medicine, zato je v bistvu potrebna previdnost pri uporabi, zlasti pri uporabi višjih odmerkov. Zdaj, priporočen odmerek je tam nekje 10 do 20, ponekod so opisni tudi odmerki do 30 mg na kilogram per os in sicer nekje na 12 ur spet pač oziroma ponekod opisno na 8 ur oziroma odmerek 50 do 100 miligramov oziroma ponekod opisan tudi odmerek 150 miligramov na mačko, se pa ne priporoča odmerek višji od 150 miligramov na mačka. Zdaj, v večini pač teh študij, pri katerih ugotavljajo učinek gabapentina kot anksiolitika, pri mačkah je uporabljen odmerek pač bodi si 50 ali pa 100 miligramov na mačka. Ti odmerki, ta dva odmerka sta opisana kot varna odmerka. Ok, zdaj v eni študiji iz leta 2017 so ugotavljali oziroma so primerjali učinke enkratnega per os odmerka gabapentina na stopnjo stresa in pa stopnjo sedacije pri mačkah in sicer v odmerku 50 in pa 100 mg na mačka, kar je znašalo tam, če pogledamo na kilogram telesne teže, 9,2 do 47,6 mg na kilogram. Zdaj, pri vseh mačkah, ki so bile vključene v to študijo, kar je bilo 59 mačk, je bil ta uporabljen odmerek varen in ni povzročil resnih neželenih učinkov. Edini neželeni učinek, ki ga opisujejo pač v tem članku, je bil slinjenje, ki se je pojavilo pri 4 od 59 v študijo vključenih mačk. In te pač pri mačkah so ocenjevali stopnjo stresa in pa stopnjo sedacije. Zdaj, pri mačkah, ki so prejele gabapentin, je bila stopnja stresa značilno nižja v primerjavi z mačkami, ki ga niso prejele. pa ta stopnja stresa ni razlikovala med tistimi mačkami, ki so prejele 50 in tistimi, ki so prejele 100 mg gabapentina. Potem, kar se tiče stopnje sedacije, ni prišlo do značilnih razlik med skupinami, je bila pa neznačilno višja stopnja sedacije pri pač mačkah, ki so prejele gabapentin. In sicer, kar je zanimivo pri tistih, je bila pač višja ta stopnja sedacije pri tistih mačkah, ki so prejele odmerek, 50. Ki so prejeli odmerek. Opravljene so tudi številne farmakokinetične študije gabapentina, ki so v bistvu pokazale, da je najvišja dosežena plazenska koncentracija pri mačkah 1 do 2 uri po enkratnem PROS odmerku. Zdaj, podobno kaže tudi farmakokinetične študije pri psih. In sicer v eni izmed študij, v katero so bili vključeni hrti, so pač po enkratnem PROS odmerku gabapentina v odmerku 20 mg na kilogram, so dosegli najvišjo plazensko koncentracijo tega gabapentina v 2 urah po dajanju. Potem sem našla še eno študijo iz leta 2020, kjer pa so primerjali učinke gabapentina in pa mirtazapina kot vzpodbojevalca apetita pri zdravih mačkah po ovariektomiji. In sicer so mačke razdelili v tri skupine. V eni skupini so mačke prejele gabapentin v odmerku 5 mg na kilogram, v drugi mirtazapin, v tretji pa nič od tega, in sicer tik pred in pa 6 ur po posegu. No, in potem so pač so gledali, kakšen je apetit in količina zaužite hrane pri teh mačkah. In sicer pri tistih mačkah, ki so prejele bodisi gabapentin ali mirtazapin, je bil apetit in pa količina zaužite hrane značilno višja kot pri tistih mačkah, ki pač niso prejele tega. Med tema dvema skupinama mačk, se pravi med tistimi, ki so prejele gabapentin in pa tistimi, ki so prejele mirtazapin, pa ni prišlo do v bistvu razlik v apetitu in pa v količini zaužite hrane. Dobro, zdaj pa še nekaj o vplivu pač vplivu gabapentina pred anestezijo. In sicer v bistvu po moje najnovejša študija iz tega področja, članek je bil objavljen letos, kjer so v bistvu je študija, kjer so ugotavljali, kakšen je vpliv enkratnega PROS odmerka gabapentina na minimalno alveolarno koncentracijo izoflurana pri mačkah. Zdaj, izofluran je pač hlapni anestetik, se uporablja za vzdrževanje splošne anestezije in ti hlapni anestetiki v odvisnosti od odmerka zavirajo kardiovaskularni sistem, povzročajo vazodilatacijo, zmanjšajo minutni volumen srca in pa krvni tlak. Zdaj, mi moč inhalacijskega anestetika izražamo z minimalno alveolarno koncentracijo inhalacijskega anestetika, to je mak. Torej, mak, se pravi, je minimalna koncentracija inhalacijskega anestetika v alveolih, ki 50% živali prepreči, da bi ob bolečinskem dražljaju reagirale. In mak se meri kot koncentracija inhalacijskega anestetika na koncu izdiha. Zdaj, v tej študiji je bilo vključenih 6 zdravih mačk, vsaka je bila anestezirana dvakrat. Enkrat pa so prejele gabapentin, drugič ga niso. Se pravi, tiste, ki so prejele gabapentin, mislim, prejele so gabapentin v odmerku 100 mg ali pa placebo, PROS 30 minut pred indukcijo v anestezijo. Zdaj, spremljanje vseh parametrov so pričeli, vključno z tam izdišno frakcijo izoflorana, so pričeli 2 uri po zaužitju torej gabapentina oziroma placeba, ko naj bi bila plazenska koncentracija največja. Zdaj, druge premedikacije tukaj mačke niso prejele, tako za uvod v anestezijo in tudi kasneje za pač samo vzdrževanje anestezije so uporabili izofloran, mešanici s kisikom, v pretoku 1 liter na minuto. Vse mačke so bile intubirane in mehansko ventilirane z volumsko kontrolirano ventilacijo, ogrevali so jih med anestezijo z blazinami ogrevalnimi, med anestezijo pa so spremljali krvni tlak s pomočjo Dopplerjevega merilca, potem saturacijo, frekvenco srca ter izdišno frakcijo izoflorana, na podlagi katere so potem izračunali mak. Zdaj, pri vseh mačkah je bil bolečinski dražljaj enak, in sicer so ga dosegli z metodo upenjanja repa. Zdaj, če je prišlo torej do pozitivnega odziva, kar pomeni, da je mačka pokazala znake bolečine, so šteli zvijanje, trzanje glave, premikanje končin. Spravi, če je prišlo do tega pozitivnega odziva, so to pač ta bolečinski dražljaj so stimulacijo prekinili. In potem so koncentracije izoflorana, pač po bodi si se pravi pozitivnem ali pa negativnem odzivu na ta bolečinski dražljaj, so zmanjšali ali pa povečali za 10%. In ta v bistvu postopek zmanjševanja oziroma povečevanja so ponavljali toliko časa, dokler niso dosegli bodi si pač najprej pozitivnega odziva in potem po povišanju vdihanega izoflorana še negativni odziv oziroma obratno. No in potem so mak izračunali kot povprečno vrednost dveh zaporednih izdišnih frakcij izoflorana. No in če si gledamo rezultate, s to raziskavo so potrdili svojo hipotezo, se pravi, da bo pri tistih mačkah, ki so prejele gabapentin pred anestezijo, mak značilno nižji v primerjavi z mačkami, ki ga ne prejmejo. Zdaj, pri tistih mačkah, ki so prejele gabapentin, je bil mak 1,02% in kar je značilno nižji kot v tisti placebo skupini, kjer je pa znašal 1,49%. Se pa skupini med seboj nista razlikovali v vrednostih krvnega tlaka, saturacije, frekvence srca ter telesne temperature. Zdaj, zelo podobna študija, kot je ta pri mačkah, je bila upravljena tudi pri psih, ker so v bistvu bila zasnovana na podoben način in so tudi pač rezultati te študije zelo podobni, kot te študije pri mačkah. Zdaj, psi so prejeli bodi si gabapentin v odmerku 20 mg na kilogram ali pa placebo in se pravi, pri teh psih, ki so 2 uri pred bolečinskim dražljajem in začetkom beleženja pač parametrov maka, ki so prejeli gabapentin, je bil mak značilno nižji in je znašal 0,71%. V primerjavi s tistimi psi, ki gabapentina niso prejeli, kjer je pa znašal mak 0,91%. Še to, da povem, da v bistvu učinek gabapentina na mak se pač ne bi se razlikoval glede na samo živalsko vrsto in tudi glede na način dajanja. Zdaj, naprimer, vidimo, da pri psih mačkah približno podobno, ne bi bilo približno podobno, ampak so ugotavljali v eni izmed študij tudi učinek, naprimer, gabapentina na mak pri podganah, kjer so pa ugotovili, da v bistvu zelo visoki odmerki tega gabapentina, višji, kakor, neprimerljivo višji, kakor tukaj uporabljeni pri psih mačkah, pač vplivajo na zmanjšanje maka. Še ena malo starejša študija iz leta 2010, kjer so ugotavljali, kakšen je pa učinek intravenske aplikacije gabapentina na minimalno alveolarno koncentracijo izoflorana pri mačkah. Zdaj, tukaj so merili vrednosti plazenske koncentracije gabapentina, ki je pač znašla tam med 1 in pa 20 mikrogramov na mililiter. Ampak v bistvu pri nobeni od teh vrednosti niso ugotovili pač vpliva na mak. Zdaj, vrednosti maka se pri tistih mačkah, ki so prejele gabapentin, niso značilno pač razlikovale od vrednosti maka pri tistih mačkah, ki pač niso prejele gabapentina. In zdaj, kaj točno je vzrok za Kaj točno je vzrok za te razlike med intravenskimi in pa peroralnimi aplikacijami, pa v bistvu ni, še ni povsem jasno. No in zdaj še za konec, za zaključek, da na kratko povzamem. Ne, kot vidimo, je res zelo širok ter spekter uporabe gabapentina. In kot je razvidno iz številnih študij, je uporaba gabapentina pri psih in pri mačkah relativno varna. Zdaj, pazljivi moramo biti pač pri uporabi višjih odmerkov, vendar odmerki, kot so 5 do 10 oziroma do 20 mg na kilogram, oziroma tam 50 do 100 mg na mačko, so opisani kot varni odmerki, ki nam še vedno pa zagotovijo ustrezno analgezijo, ustrezno stopnjo sedacije oziroma pač zmanjšanje stopnje stresa, kar je lahko zelo uporabno, ne? Tudi nam lahko zelo olajša naše delo. Je pa pomembno, da se zavedamo in pač moramo imeti v mislih, da v tistih primerih, ko vemo, da je mačka prijela gabapentin, na primer pred anestezijo, pred nekim posegom, da potem, a ne, temu primerno prilagodimo oziroma pač zmanjšamo odmerke bi rekla, učinkovin, ostalih anestetikov, ki jih imamo namen uporabiti. To je z moje strani vse. Hvala za poslušanje. Upam, da ste me slišali, no. Če ni nobenih vprašanj, potem hvala in lep dan vam želim.